Du lytter til P1.
Jeg har ikke sovet godt om natten, og må tage pillers, det solide og alting, ikke? Jeg får bare faldet til ro samtidig, og haft nogle forfærdelige drømme samtidig også.
Stemmen tilhører tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen. Over 3 dage i juni 2015 har han fortalt os, journalist Helle Maj og undertegnet fotograf Jørgen Stjerneklar, hans version af sin livshistorie.
Det har lige siden været det store spørgsmål for os. Hvorfor opsøgte han os? Hvorfor ville han sidde og prale med alle sine forbrydelser?
Kort efter vores 3 dages interview blev han arresteret af sydafrikansk politi. Og lige siden har vi arbejdet med Peter Frederiksens historie. Over 4 år er det blevet til.
Da Jørgen fik alle de billeder fra Peters kamera, som var 3.500 billeder, og vi gik dem igennem, der gik vores sexliv fuldstændig i stå i et pænt stykke tid. Altså, jeg kunne prøve at lukke øjnene, de hjalp ikke. Jeg så afskårne kønsdele hele tiden.
Det er 5. og sidste afsnit af I en danskers blodspor. Om en mand, som dansk politi aldrig formåede at stoppe, en seriekriminel forbryder, hvis skæbne en sydafrikansk dommer til gengæld afgør i 2018.
Jeg er absolut ikke blevet opdraget til at slå nogen mennesker ihjel. Absolut ikke. Men jeg tror på, og det mener jeg ganske alvorligt, jeg tror på, at det kan være nødvendigt samtidig at gøre den slags ting, hvis man selv vil overleve.
Lad os lige opsummere historien. I 2015 går Peter Frederiksens unge afrikanske hustru, Sidi, til politiet i Sydafrika og fortæller, at hendes mand har truet hende og parrets 2 små børn med en pistol. Og så nævner hun, at hendes klitoris ligger i hans kummefryser. Sammen med mange andres skal det vise sig.
Det er så der, jeg i en periode stopper med at være journalist. Og i stedet hjælper politiet med at oversætte Peters beslaglagte dagbøger og private papirer.
Folk, der har en stor grad af sympati, kan også komme til at få for stor tro på egne evner. Og på et eller andet tidspunkt, så brister boblen. Og at man tænker tit sådan lidt, jamen hvis du havde stoppet en halv kilometer før det, så var der måske aldrig nogen, der havde fundet ud af det.
Tine Vøbbe er chefpsykolog på Psykiatrisk Center på Sankt Hans. Hun arbejder med kriminelle psykopater. Vi har bedt hende fortælle os, hvordan mennesker med psykopatiske træk tænker, når de udfører handlinger, vi andre aldrig selv vil foretage.
De bliver overmodige, de bliver måske begærlige, de skal lige have det sidste med, de skal lige prøve lidt mere, de skal lige bryde den ekstra grænse, og på et eller andet tidspunkt så klapper fælden.
Her fortsætter historien om Danmarks formodentlig mest seriekriminelle forbryder. Men det er også en historie om, hvordan Peter Frederiksen i generationer har spillet stratego med os, hans omgivelser.
Politiet fandt kalender fra 2004 frem til 2015 i Peters hus. Jeg læser dem fra start til slut, og jeg kan se, at Peter bliver mere og mere afhængig af spænding. Behovet for at skære og klippe i kvinder vokser. Behovet for hævn vokser.
Peter er konstant på jagt. Han er som en junkie, der skal have sit fix. Det er virkelig en lortedag, hvis der ikke sker noget ulovligt. Så skriver han i sin kalender.
Der hænder ikke noget. Nu må der snart ske noget.
Når folk ikke lever op til Peters forestillinger eller hans behov, lægger han en ny plan. Plan B kalder han det. Han begynder at chikanere og intimidere folk. Beskylder folk for at have svindlet ham. Melder dem til politiet. Truer dem med drab.
Han er smart. Han gør sig venner med højtstående politifolk, både i Sydafrika og i Lesotho. Han giver dem våben og ammunition. Cognac og hotelophold. Mod de så vender det blinde øje til hans forbrydelser.
Peter fortæller os som den mest naturlige ting, at han er klar til at slå ihjel.
Der er kun én udvej, vi tager Klaas væk. Færdig arbejde. ud i en flod. Han fortjener ikke bedre.
Den omtalte Klaas arbejdede på det her tidspunkt i 2014 for Peter i hans våbenforretning. Han har, ifølge Peter, snydt ham for over 100.000 kroner i forbindelse med en illegal diamanthandel.
Så siger Titi til mig, du må ikke slå mig ihjel. Han er statsborger i Sydafrika, og alt muligt, du får ballade. Der må være en anden løsning på det her. Nå, det gjorde jeg så. Så lyttede jeg til en for en af de få gange. Han var meget nervøs. Der. Han kunne sgu godt se, at det var ikke helt efter bogen. Så siger jeg, Klaas, vi må jo finde en løsning på det her, for ellers så ved du godt, hvad reglerne er inden for den slags ting her. Så blev jeg simpelthen slået ihjel. Han var fandme ikke glad. Det kan jeg godt fortælle. Han var meget nervøs. Han havde jo allerede taget pistolen op med en lyddæmper på.
Så det er også et spørgsmål om, at om der ikke er et eller andet kick, de får ud af det, som vi andre ikke forstår.
Vi lærer på den hårde måde ved at sige, at der kun er én ting, der betyder noget for Peter Frederiksen. Og det er ham selv.
I sin celle lægger Peter en plan for, hvordan han kan komme ud i friheden igen. Den er simpel op i hans hoved. Han vil slå politiets kronvidne ihjel. Det ved vi, fordi en medfange hemmelig optager samtaler med Peter på en mobiltelefon i cellen.
Noget nyt om din hustru?
No. Nothing. Tomorrow or Tuesday.
Det kommer sikkert til at gå efter planen. Det ser vi i morgen eller tirsdag. Så ser vi, hvad de har besluttet at gøre ved hende.
So probably go after the plane. Okay.
Det vil gå efter planen. Mandag eller tirsdag, det sidder han og siger. Desværre konfiskerer fængselsbetjenten først mobiltelefonen efter den omtalte tirsdag. Hvis han havde fundet den før, ville Peters hustru Titti være i live i dag.
Tirsdag aften, den 20. oktober 2015 ved syvtiden, følger den 28-årige Titti sin veninde Connie til bussen. De er lige trådt ud på vejen, da to mænd hæver deres pistoler og skyder Titti. Hun bliver ramt af 4 skud og dør på hospitalet et par timer efter midnat.
Det var jo her, det gik rigtig op for både politiet og os, at Peter var sindssygt farlig. Iskold. Han sad bare der i fængslet og udstedte dødsordre. Det var også derfor, at aktionsstyrken blev sat ind for at beskytte anklageren og chef efterforskeren 24 timer i døgnet.
Lige efter drabet på Titti søger Peter om at komme ud mod kaution. Fordi uden vidne må sagen mod ham smuldre, eller sådan tænker han nok.
Peter ved ikke, at jeg på det her tidspunkt sidder og oversætter hans dagbøger for politiet.
Han skrev virkelig meget ned. Hver eneste omskæring. Hvor mange indsprøjtninger han gav. Om der var meget eller lidt blod. Og om, hvordan kvinderne reagerede på at miste deres kønsdele.
5. august 2014. Titti ikke glad. Vær sin klitoris tilbage.
Det er den der fuldstændig ekstreme oplevelse af magt over andre. Fordi hvad kan næsten blive mere ekstremt end at skære et stykke af et andet menneske?
Jeg må gerne filme i retslokalet før og efter retsmøderne.
Nu skal vi bare have sandheden frem.
Hvad siger du?
Vi skal bare have sandheden frem.
Sandheden frem?
Ja.
Men hvad er det for en sandhed, der skal frem? Altså, hvis tager politiet virkelig helt fejl?
Fuldstændig fejl.
Men du havde de ting liggende i den fryser, ikke?
Ja, min kones ting.
Peter lægger skylden på indholdet i sin fryser over på den hustru, han lige har fået skudt. Da anklageren konfronterer ham med at have bestilt drabet på Titti, svarer han.
Du har ingen beviser på, at jeg mødte min hustru. Og jeg vil heller ikke hjælpe dig med dem. Så jeg synes, du skal stoppe med at spørge.
Peter kommer ikke ud mod kaution, for nu er han også sigtet for drab.
Efterforskningsleder Linda Stein bliver nu presset til det yderste. Hvad der startede med indholdet i en kummefryser, vokser til at omfatte bedrageri, næsten 1000 forsvundne våben, produktion og besiddelse af børneporno, voldtægt af en mindreårig, drab og meget mere.
You know we're going to seize the papers and documentations and everything that says in the warrants.
Yes, okay.
Her er vi på et tidspunkt med politiet ude og gennemgå Peters egen del i et lagerrum. Jeg skal se, om der er papirer, politiet har overset. Linda Stein giver os blå gummihandsker på, og så går vi igennem alle Peters kasser, poser, kufferter.
Fire politifolk og os. Der finder vi så ud af, Peter også samler på kønshår som trofæer. Ligesom med kønsdelene i fryseren.
Der er 30-40 poser med kønshår.
Imellem hans papir lå en avisannonce for filmen The Killer Inside Me. Han havde Lars von Triers film Antichrist på DVD. Det er den, hvor en kvinde klipper sin egen klitoris af med en saks.
Så er der en dyrlægeberetning om brugen af atrofin, den gift Peter hældte i sin regnskabsmands øl i Lesotho. Og en masse fotokopierede sider med artikler om stikkere fra 2. verdenskrig, hvordan de er blevet likvideret. Og så finder vi nogle flere champagnepropper.
Peter Frederiksen drak en flaske champagne, hver gang han omskar en kvinde. Han noterede navn og dato på propperne, og gemte også dem som trofæer. Han gemte andre trofæer i sit pengeskab. Her lå tørrede kønsdele og glas med kønsdele i formalin.
Man kender det fra seriemordere, der er nogle af dem, der både jo indsamler trofæer og også fører sådan meget nøjagtige journaler over, hvad de har lavet, hvornår og hvem og på hvilken måde.
Han dampede også etiketterne af champagneflaskerne og klistrede dem ind i sin dagbøger. Det var sådan et kæmpe trofæregnskab, som vi sad og skulle gøre op til brug for anklageren.
Se, hvad jeg har klaret. Er jeg ikke en farlig jæger? Se, hvad jeg har nedlagt her. Det er et andet bytte, ikke? Er jeg ikke en farlig jæger?
Vi fik det både fysisk og psykisk dårligere og dårligere, både Jørn og mig.
Tag nu hans fotos. Jeg har aldrig før siddet og set på en afskåret kønsdel. Og nu sidder jeg med rigtig mange. For dem skulle han også lige have billeder af.
Der var absolut intet erotisk ved Peters billeder af kvinderne eller deres underliv. Det var ren registrering. Blod, sår, sæd, piercinger. Unge piger med dopede blikke og skamferet underliv.
En dag ringer anklager Amanda Bester til Helle Maj. Hun fortæller, at chef efterforsker Linda Stein er taget af sagen på grund af sygdom.
Jeg ringer til Linda og spørger, hvad sker der? Så er hun indlagt på en psykiatrisk afdeling med angstanfald og posttraumatisk stress.
Altså Linda Stein er en gavet efterforsker. Hun har været med til at få sat 22 drabsmænd i fængsel på livstid. Men Peter Frederiksen, ham slog hun sig på. Det gjorde vi alle sammen. I august 2017 starter sagen mod Peter Frederiksen i landsretten i Bloemfontein. Hvad der begyndte med 6 sigtelser i 2015, er nu endt med 61 anklager mod danskeren. Peter Frederiksen erklærer sig uskyldig i dem alle.
En mastodont af en lysekrone hænger ned fra loftet. I gamle dage var der stearinlys i den, men nu er der sat sparepære i. Det er også det eneste moderne i det her kæmpe retslokale. Har mørkt, men også meget majestætisk.
Midt i rummet er der en trappe ned til en gang med celler. En retsbetjent fortæller, at hvis en sort under apartheidstyret, altså dengang de hvide sad på magten, fik en dødsstraf op i retssalen, så blev han ført direkte ned ad den trappe og henrettet i cellen. Det er dernedefra, Peter hver morgen bliver ført op i fodlænker.
Jeg går forbi Peter og op i vidneskranken. Anklager Amanda Bester beder mig læse op fra Peters dagbøger. Nana Lille Rød op og alt det der. Det er så kun begyndelsen, for jeg sidder i den vidneskranke i 3 dage.
Retsmøderne starter kl. 10 og slutter kl. 16. Vi vidste godt, at Helle skulle vidne en hel dag, men ikke 3.
Det er Peters advokat, som pludselig spørger ind til vores væg i soveværelset. Den med pile fra et billede af Peter hen til hans ofre. Peters søn Paul står som offer på vores væg.
Han var 5 år, da hans far blev arresteret. Peter Frederiksen er ikke anklaget for voldtægt af sin søn. Politiet afhørte drengen, men det eneste han sagde, var at hans far havde sagt, at han ikke måtte fortælle noget. Så læser vi i hans kalender.
Paul op.
Paul skulle op og i børnehave hver dag. Men Peter skrev ikke hver dag. Paul op.
De sidste år, før Peter bliver arresteret, og hvor hans hustru Titi er flyttet fra ham, forsøger hun via retten at få sin søn Paul hjem til hans lillebror Christian Junior og hende i Lesotho. Hun anmoder også om at blive skilt fra sin mand.
Så sagde jeg, det er altså noget møg, det her. Og det sagde jeg til Titi mange gange. Jeg sagde, jeg er ikke tilfreds med det her, på den måde det altså fungerer.
Jeg kan se i Peters papirer, at Titi kæmper som en besat for at få sin søn tilbage.
Så sagde jeg, det kan ikke komme på tale.
Paul reagerer, som børn gør, når der er kaos overalt.
Paul tisser i sengen.
Det med Paul var ikke noget, vi fandt ud af den blå luft. Vi kunne også se det i Peters billedarkiv. For eksempel køber han en kæmpe agurk og får den lille dreng til at posere med den i strakte arme ude i haven. Jeg kan se billedets data, at Paul ikke engang er fyldt 5 år. Øjnene på billedet indeholder al verdens smerte. Han ved, hvad der venter. Næste billede er en selfie af Peter i sit soveværelse med samme agurk i hånden. Så er der et billede af sønnen nøgen i Peters dobbeltseng. Drengen ligger krybbet sammen med åbne øjne. På hans kind er der sæd.
Det billede af Paul med sæd på kinden hiver Peters forsvar frem i retten. Jeg er virkelig målløs, for nu kommer dommeren jo til at høre om noget, som ikke just kommer Peter til gode. Dommeren beder mig markere med en rød tus, hvor jeg kan se sæd på billedet. Så bærer en retsbetjent billede op til dommeren, som giver mig ret i, at det ligner sæd.
Det begynder at gå op for os, at det er Peter, der styrer det her cirkus. Det er ham, der vil have sin forsvar til at spørge om sæd, om sex, om blod, om rød dildo, alting.
Det er jo essensen af dukkeføren, at man bruger andre til at opnå noget, man gerne selv vil, eller for bare prøve ting af for at få nogle reaktioner. Og gøre ekstreme ting, siger ekstreme ting, får folk til at gøre ekstreme ting, bare fordi man kan, bare for at se, hvad det er. Altså man hele tiden bryder grænser. Og noget af det kan handle om kedsomhed.
Jeg ved ikke, om Peter bliver seksuelt opstemt af billedet. Men jeg ved, hans advokat fremstår mere og mere som en idiot. Fordi han spørger vidner om forbrydelser, Peter ikke er anklaget for.
Både anklager og dommer må flere gange minde Peters advokat om, at det, han står og siger, ikke er heldigt for hans klient. Men advokaten stopper ikke, for det er Peter, der styrer ham.
Anklager Amanda Bester fører i alt 47 vidner mod Peter Frederiksen.
Jeg kan se i øjnene på dem, hvor ubehageligt det er at stå over for Peter. Især kvinderne er skræmte og flove over, at han kunne få dem til at gøre de ting, de vidste var forkerte.
Et vidne fortæller, at hun lod sig overtale til at filme en af Peters omskæringer på hans mobiltelefon, inde i hans soveværelse, med offeret liggende på en sort affaldssæk på hans madras. Dommeren ser hele videoen for lukkede døre.
Vi fik videoen på Peters mobiltelefon af politiet, så vi kunne tidsfeste optagelsen. Det er Peters sidste omskæring, og den er lavet bare 3 dage efter, vi spiste gåselevpaté i hans stue.
Chef efterforsker Linda Stein er kommet tilbage fra sin nedtur. Hun vidner i retten om, at endnu et af statens vidner har mistet livet. Det er en mand, som havde siddet varetægtsfængslet sammen med Peter. Han skulle vidne om planlægningen af drabet på Titi. Men han blev, ligesom Titi, skudt ned af ukendte gerningsmænd, kort efter han blev løsladt.
Der er endnu et dødsfald. Linda Stein vidner om en ung kvinde, Maria, som Peter omskar. Hun fik en alvorlig infektion. Alligevel ville Peter skære mere i hende. Han skriver om det i sin kalender, men hun sagde stop. Så pludselig, lørdag aften den 2. august 2014, går der ild i hendes hus. Hun kommer på hospitalet stærkt forbrændt og dør om natten af sin brandsår. Naboer fortæller politiet, at de ser en hvid mand løbe fra stedet.
Men Linda Stein kan ikke finde flere beviser, og Helle kan kun se Peters kalender, at han har noteret, at Maria døde natten mellem lørdag og søndag. Peters forsvar indkalder kun et vidne. Det vidne hedder Peter Frederiksen.
Han nyder virkelig de dage. Det oser ud af ham. Han lyver, så vandet driver. Og han er en helt og et offer og en ekspert, alt efter hvad han bliver spurgt om.
Der er et kæmpestort bord i retslokalet. Her ligger bevismaterialerne, dagbøger, billeder, den røde dildo, som Nana bag lukkede døre har vidnet om i retten. Den brummede, fortalte hun dommeren. Den dildo vil Peter på et tidspunkt gerne have i hånden.
Han får den i hånden og tænder den. Den siger ikke en lyd, siger han.
Anklageren beder sig dommeren om at tage den røde vibrator i hånden og tænde den. Retsbetjenten bærer bevismaterialet op til dommeren. Den brummer, konstaterer han.
Dommer med dildo. Hvor tit ser man det? Trods alvoren, så havde jeg altså tårer i øjnene af grin her.
Dommeren sidder med pokerfjes under hele retssagen. Jeg kan overhovedet ikke afkode, om han tror på Peter eller ej.
Right.
Dommer Johan Dafu går mandag morgen i gang med at læse sin dom. Det tager ham 2 dage, før vi hører, hvad han mener om anklagen om voldtægt af lille Nana.
Guilty as charged.
Skyldig.
Så kommer dommeren til anklagen om sammensværgelse om drab på Titi. Drabet på moren til hans 2 små sønner.
Guilty as charged.
Skyldig. Peter Frederiksens danske tolk opsummerer dommen for ham.
Så er hun særlig skyldig. Skyldig hele vejen igennem næsten. Ja. Alle de væsentlige ting. Skyldig.
Det giver mig livstid.
Efter dommen beder Jørgen om en reaktion fra Peter.
Det må da være rystet, Peter. Jeg synes, det var til livstid. Ikke, det gjorde det ikke før 3 timer eller 2 timer siden. Der må der et eller andet at sige.
Det har ikke noget at sige.
Før strafudmålingen vidner en socialrådgiver fra Kriminalforsorgen. Han har haft til opgave at undersøge Peter Frederiksens opvækst, psyke, personlighed. Johannes van der Merwe betegner danskeren som en mand med sadistiske og psykopatiske træk.
Peter fortæller ifølge van der Merwe, at han havde et tæt forhold til sin mor, som han kunne fortælle alt.
Hende jordmoren, som kunne stoppe blødninger.
Og så hører vi, at Peters afrikanske hustru fik inspiration til at klippe sin klitoris af, efter at have set Lars von Triers film Antichrist.
Mr. Frederiksen, it is now time to sentence you. You being in essence the general, boss or gang leader, maneuvering your troops from the safety of your prison cell must be rooted out by imposing heavy sentences. You must be removed permanently from society.
Du skal fjernes fra samfundet for evigt. Den sætning, den giver så meget ro. Dommeren har set lige igennem Peter. Han har set, han har spillet general over for sine medmennesker. Han får 2 gange livstid plus 51 år oveni.
En kæmpe byrde, som bliver løftet fra dine skuldre. Jeg føler, at jeg kender Peter Frederiksen temmelig godt på det tidspunkt. Dels som landsmand, men også som en, jeg har prøvet at få i fængsel. Og det hele det kommer jo sammen den dag, at nu har du, Jørgen, sammen med din kone og sammen med de andre, men Helles og min indsats er, og det er det, der gør, at han får livstid. Det er sådan en, hold da kæft, det har du lige gjort. Og det er det øjeblik, jeg står der ved vinduet og absorberer.
Og så kom jeg til at kigge hen på Jørgen, og så løb tårerne ned ad kinderne på ham.
Peter Frederiksens 2 små sønner bor på et børnehjem i Sydafrika. Peter Frederiksen selv blev efter straffen kørt til landets mest flugtsikre fængsel. Ingen har til dato haft held med at flygte derfra. Peter Frederiksen får ikke mulighed for at høre denne podcast. Kriminalforsorgen i Sydafrika tillader ikke de indsatte at læse, se eller lytte til materiale, der omhandler deres egne forbrydelser. Vi har, via Peter Frederiksens advokat, forelagt ham de påstande, der fremsættes om ham i denne serie. Trods adskillige rykkere er han ikke vendt tilbage. Denne podcast podcast er tilrettelagt af os, Helle Maj og Jørn Stjerneklar. Jørgen Ravn læste citaterne fra Peter Frederiksens dagbøger. Torben Brandt har produceret. Thank you.